«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
On n'est pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles », et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
Δική της δουλειά δεν είχε ακόμα. Ήδη όμως είχαν συζητήσει με το Σάρτρ για το μέλλον τους ως ένα κοινό μέλλον. Όσο εκείνος έκανε τη στρατιωτική του θητεία, θα βλέπονταν όσο περισσότερο μπορούσαν. Η Μποβουάρ θα έμενε στο Παρίσι, αντί να αναλάβει κάποια θέση διδασκαλίας πλήρους απασχόλησης, πράγμα που θα της άφηνε αρκετό χρόνο για να ξεκινήσει να γράφει ένα μυθιστόρημα. Έκανε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα και δίδασκε λατινικά και ελληνικά μερικές ώρες την εβδομάδα και έτσι εξασφάλιζε τα προστοζήν. Μετά το αυστηρό πρόγραμμα που είχε ακολουθήσει για τις εξετάσεις της, η Μποβουάρ ανακάλυπτε ότι η ζωή της εργαζόμενης δεν ήταν τόσο κοπιαστική όσο είχαν αφήσει να εννοηθεί οι γονείς της. Απαλλαγμένη από τη διαρκή απειλή των εμποδίων και της αποτυχίας, ένιωθε ότι ζούσε μια ζωή αιώνιων διακοπών. Μπορούσε πλέον να κάνει και να φοράει ό,τι ήθελε. Η μητέρα της την έντυνε πάντοτε με μουντά, ανθεκτικά βαμβακερά και μάλινα ρούχα. Τώρα μπορούσε να αγοράζει με ταξωτά, κρέπ ντε σιν, βελούδα. Μια από τις λογοτεχνικές ηρωίδες της Μποβουάρ από τη δεκαετία του 30, η Σαντάλ, ήταν μια καθηγήτρια φιλοσοφίας που αντλούσε ευχαρίστηση από το ωραίο ντύσιμο. Η ίδια περιέγραφε τους μαθητές που χάζευαν με θαυμασμό, σαν να μην πίστευαν ότι εκείνη υπήρχε στα αλήθεια. Στη δύναμη της ζωής, η Μποβουάρ έγραφε πως όταν τον Οκτώβριο ξανασυνάντησε το Σάρτρ, είχε εξεφορτωθεί όλες τις άλλες υποχρεώσεις της και έτσι δόθηκε ολοκληρωτικά στη μεταξύ τους σχέση. Για μια ακόμα φορά όμως, τα ημερολόγια της λένε άλλη ιστορία. Από το Σεπτέμβριο ως το Νοέμβριο πρωταγωνιστούσαν στις σκέψεις της δύο εραστές, κάνοντάς τες να ξεχυλίζουν από τρυφερότητα και αγάπη και για τους δύο. «Δεν είναι αστείο», έγραφε, «να αγαπά κανείς δύο άνδρες και μάλιστα με τόσο πάθος και τους δύο».
Andico de la mer, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir vers le s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Par elle toujours, mon cœur est ravi. Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est pareil tout entier. Le voir un jour, c'est mon
τα απομνημονεύματα της Μποβουάρ. Το φθινόπωρο του 1929, ο Σάρτρ της είπε ότι είχε διχασμένη προσωπικότητα. Δεδομένης της ασυνέπειας που χαρακτήριζε τις διαφορετικές αφηγήσεις της, αλλά και των προφανών συναισθηματικών διλημάτων που αντιμετώπιζε, διχασμένη ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να καταλάβει κανείς γιατί εκείνος μπορεί να ένιωθε έτσι. Η ίδια είχε δώσει μέχρι και όνομα στις πιθανές ζωές της. Τις αποκαλούσε με possible, τα πιθανά μου. Οι υποκανονικές συνθήκες, έλεγε εκείνος, ήταν η Καστόρ, ο Κάστορας. Καμιά φορά όμως ο Κάστορας εξαφανιζόταν και τη θέση του έπαιρνε η λιγότερο ευχάριστη, σύμφωνα με την οπτική του Σάρτρ, Δεσποινής Ντε Μποβουάρ. Η Δεσποινής Ντε Μποβουάρ ένιωθε θλίψη και στενοχώρια. Ο Κάστορας πάλι όχι. Τέτοιου είδους περιστατικά θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως στοιχεία που επιβεβαιώνουν την υποψία ότι ο Σάρτρ επιχειρούσε να κλονίσει την Μποβουάρ κάνοντάς τη να αμφισβητεί τον εαυτό της με στόχο να μην φτάσει ποτέ να αμφισβητήσει τη δική του ύποπτη συμπεριφορά. Όμως τη διάκριση αυτή δεν την εφήβρε ο Σάρτρ. Έχουμε ήδη δει την Μποβουάρ να τη χρησιμοποιεί στα ημερολόγια της από το 1927, όταν πρόσταζε τον εαυτό της «Μη γίνεις δεσποινής Μπερτράν ντε Μποβουάρ. Να είσαι ο εαυτός σου. Μην αφήσεις κανέναν να σου επιβάλλει εξωγενείς στόχους και κοινωνικά πλαίσια στα οποία πρέπει να ανταποκριθείς. Το σωστό είναι αυτό που λειτουργεί για σένα. Τελεία και παύλα». Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, ο Σάρτρ και η Μποβουάρ συναντήθηκαν στον κήπο του Λουξεμβούργου και πήγαν για έναν περίπατο. Η συζήτηση εκείνου του απογεύματος θα ενέπνεε τελικά χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθήσουν να μιμηθούν το ζευγάρι, καθώς εμπεριείχε την κουβέντα που καθόρισε τον ανοιχτό χαρακτήρα της σχέσης τους. Το συμβόλαιο. Θα έκαναν οι δυο τους ένα συμβόλαιο 2 ετών, χωρίς να παρετούνται από κανέναν άλλο ή άλλη. Και θα έλεγαν μεταξύ τους τα πάντα. Για να διαχωρίσει τη σχέση του με την Μποβουάρ από άλλες σχέσεις με ερωμένες μικρότερης σημασίας, ο Σάρτρ της είπε «Αυτό που έχουμε εμείς είναι ένας ουσιώδης έρωτας. Καλό θα ήταν όμως να βιώνουμε και εναλλακτικές ερωτικές σχέσεις». Ονόμασαν δε τη σχέση τους «μοργανατικό γάμο», έναν γάμο δηλαδή μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής κοινωνικής τάξης, όπως εκείνος που είχε κάνει ο Λουδοβίκος 14 με τη Madame de Maintenon. Δεν διευκρίνησαν ωστόσο ποιος από τους δύο θεωρούνταν γαλαζοαίματος και ποιος κοινός θνητός. Στο δεύτερο τόμο των απομνημονευμάτων της, η Μποβουάρ έγραψε ότι αρχικά η δέσμευσή τους να λένε ο ένας τον άλλο τα πάντα την έφερνε σε αμηχανία. Ύστερα όμως άρχισε να την αντιμετωπίζει ως πηγή απελευθέρωσης. Πίστευε ότι στο πρόσωπο του Σάρτρ είχε βρει έναν παρατηρητή που την αντιμετώπιζε με μεγαλύτερη αμεροληψία από αυτήν που θα μπορούσε να έχει ποτέ η ίδια για τον εαυτό της. Ο σύντροφός της θα γινόταν και μάρτυρας της ζωής της. Θα ήταν ανοιχτό βιβλίο ο ένας για τον άλλο, ασφαλής μέσα στη βεβαιότητα ότι ο αναγνώστης ή η αναγνώστριά τους είχε μόνο καλή πρόθεση απέναντί τους. Τον εμπιστευόταν τόσο που ένιωθε ότι της πρόσφερε την απόλυτη, ακατάλητη ασφάλεια που της παρήχαν κάποτε οι γονείς της και ο Θεός. Δεδομένου του πόσο επέμενε εξ αρχής την εσωτερική οπτική των ημερολογίων της και με το πλεονέκτημα που δίνει ο χρόνος, είναι δύσκολο να βγάλει κανείς συμπέρασμα από την εμπιστοσύνη της στην εξωτερική οπτική του Σάρτρ. Ήταν άραγε δικαιολογημένη η εμπιστοσύνη αυτή? Ήταν όντως αμοιβαία?
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris, et te joues de moi comme de toutes choses, et disposes de ma vie. Et jour et nuit, parce que tu crois être ma raison d'être, tu fais naître ma douleur. Et bien malgré toi, en tout cas, je le pense, tu
dépenses le bonheur qui vit dans mon cœur. Un jour peut venir, demain peut-être ou bien dans l'avenir. Ou qui sait, mon Dieu, le destin viendra pour brouiller les jeux. Ce que tu crois être à toi sans réserve, comme un rêve au matin, peut brisant ta loi laisser tes yeux humides et le vide dans tes mains. Parce que tu crois que je suis un esclave, une épave de l'amour. Tes joies et tu forges tes armes dans les larmes sans secours de mon cœur lourd. Parce que tu crois que je fus mise au monde pour que blonde déchaînée tu me mènes au pas sans faire sacrifice d'un caprice, d'une idée, d'enfant gâté. Quand tout sera mort, quand la passion aura quitté mon corps, je me reprendrai et je te quitterai sans un regret. Parce que je crois qu'un jour, dans un sourire, je vais dire que nous deux, c'est fini, tu vois, et qu'enfin il ne reste que le geste de l'adieu.
Στη δύναμη της ζωής, η Μποβουάρ έγραφε ότι τον πρώτο καιρό της σχέσης τους με τον Σάρτρ είχαν πέσει οι δυο τους στην παγίδα της πνευματικής αλαζονίας. Πίστευαν ότι ήταν ριζοσπαστικά ελεύθεροι, όμως στην πραγματικότητα είχαν πέσει θύματα πολλών ψευδεστήσεων. Δεν αναγνώριζαν καμία δική τους συναισθηματική υποχρέωση προς άλλους ανθρώπους και θεωρούσαν ότι υπάκουαν μόνο στη λογική και στη θέληση, χωρίς να αναγνωρίζουν πόσο εξαρτώνταν από τους γύρω τους και πόσο προστατευμένοι είχαν υπάρξει από τις αντικσοότητες της ζωής. Δεν είχαν πολλά χρήματα, όμως αντιμετώπιζαν την πολυτέλεια με περιφρόνηση. Τι νόημα είχε να κυνηγάει κανείς πράγματα που δεν μπορούσε να φτάσει? Ανταυτού, καλλιέργησαν τον πλούτο της κοινής τους φαντασίας, εμπλουτίζοντάς τον με ιστορίες, ιδέες, εικόνες. Όταν δεν ήταν λογοτεχνία, ήταν Νίτσε, Φρόιντ ή Ντεκάρτ, με διαλύματα που διανθίζονταν από εξορμήσεις σε γκαλέρι ή στον κινηματογράφο. Η Μποβουάρ όμως είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι το εναλλακτικό σενάριο ζωής σήμαινε διαφορετικά πράγματα για το Σάρτρ και διαφορετικά για εκείνη. Η ίδια δεν ήθελε να πληγώνει τους ανθρώπους που αγαπούσε. Ήθελε να βρίσκεται μαζί τους. Και ειλικρινά, η ζωή αυτή δεν της επέτρεπε να βουτήξει με το κεφάλι πουθενά. Τον Ιούνιο του 1930 έγραφε στο ημερολόγιό της ότι ένιωθε ανέκαθεν την επιθυμία να είναι δυνατή, να δουλεύει, να δημιουργεί τα δικά της έργα. Και ότι συμφωνούσε απόλυτα με τον Σάρτρ ότι αυτό θα έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή της. Είχε όμως ήδη αρχίσει να φοβάται το τέλος του διετούς συμβολέου τους, παρομοιάζοντάς το με επικείμενο θάνατο. Ήταν σίγουρη ότι ήθελε να γράψει. Είχε όμως αμφιβολίες σε σχέση με την ικανότητά της να κάνει τα συγγραφικά της όνειρα πραγματικότητα και σκεφτόταν «Δεν έχω ταλέντο, δεν μπορώ». Από τη μία αυτομαστιγωνόταν για την τεμπελιά και την έλλειψη θέλησης που έβλεπε στον εαυτό της. Από την άλλη δεν ήταν σίγουρη αν ο Σάρτρ τη βοηθούσε τελικά όσο είχε υπολογίσει. «Μου μιλάει όπως θα μίλαγε κανείς σε ένα κοριτσάκι. Θέλει να με βλέπει διαρκώς χαρούμενη. Όταν όμως εγώ είμαι ευχαριστημένη με τον εαυτό μου, εκείνος δεν είναι χαρούμενος. Κάθε φορά που ήμουν λυπημένη, του έλεγα ψέματα». Στην αρχή έβρισκε τη φιλία του ασύγκριτα σημαντική. Όποτε συζητούσαν περί φιλοσοφίας, έδειχνε αφοσιωμένος το ίδιο πράγμα που ήταν αφοσιωμένη και εκείνη, την αποκάλυψη της αλήθειας. Γιατί λοιπόν να αποφεύγει την αλήθεια σε ό,τι αφορούσε τα δικά της συναισθήματα? Και γιατί εκείνη, παρότι είχε απορρίψει το ρόλο της ευσυνείδητης κόρης, δεχόταν τώρα το ρόλο της γυναίκας που παρίστανε ότι ήταν χαρούμενη, ακόμα και όταν ο άλλος της μιλούσε σαν σε μικρό κοριτσάκι? Ένιωθε πως είχε χάσει τη χαρά της, την έμπνευσή της για γράψιμο, ακόμα και την ικανότητα να πιστεύει τα λόγια του όταν έλεγαν ο ένας τον άλλο «Σ' αγαπώ».
Thank you.
Κέιτ Κέρκπάτρικ, πώς η Σιμούν έγινε η Μποβουάρ, μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη, εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η Σκοτεινή Κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.